подкасты «Радио Свобода».
Привитание! В эфире программа «Пик свободы». Я Юры Дракохруст. Тема сегодняшней программы «Для чего Путин приехал в Минск?». Сегодня наш гость, керавник агентства Евроатлантичного супрацовництва, был и представник международных справах объединенного переходного кабинета Валер Ковалевский. Валер, привитание.
Добрый день, господар Юры, дякую за запрошение.
Валер, насколько важной является домова о взаимных гарантиях безопасности Беларуси и России, подписанная сегодня в Минске Лукашенком и Путиным на посяджении высшего Совета союзной державы? Ну, по идее, такие гаранты, певные гаранты, были и в домове об союзной державе, и у АДКБ, и вот недавно у новой модификованной ядерной доктрине России, вот домова, подписанная сегодня в Минске, не істотно дополняя тые гаранты?
Сапраўды, гэтая дамова, яна нібыта паўтарае вельмі многія, як бы становіцца такім дадатковым слоем гэтых дамоўленасцяў, нейкіх новых механізмаў дзеля узаемнай гарантыі бяспекі. Разам з тым, тут важна ўлічваць кантэкст, у якім гэта адбываецца, тое, што ўсё ж такі адбываецца вельмі сур'ёзнае супрацьстаянне Расіі і Украіны у ваенным плане, тое, што ёсць праз гэта супрацьстаянне з краінамі Захаду, паміж Расіяй і краінамі Захаду, і ў гэтым сэнсе для Расіі таксама важна прадэманстраваць тое, што яна не ізаляваная, тое, што яна нарошчвае вось гэтую сумнівную інтэграцыю з Беларусію, хаця якая больш выглядае як паглынанне. То бок ёсць перспектыва з боку Расіі, як гэта выглядае ў вачах замежнай супольнасці. Але калі казаць пра інтарэсы Беларусі, то гэта ўсё ж такі даволі небяспечнае развіццё падзей пры ўсёй сваёй сімвалічнасці. Бо фактычна Беларусь ператвараецца ў ваенны пратэктарат Расіі. Мы бачым, што ўсё больш і больш Расія падмінае пад сябе нашу краіну менавіта ў такіх пытаннях, як ваенная бяспека і нацыянальная бяспека. Таму я б насамрэч не разглядаў гэта толькі як нейкі палітычны жэст. У гэта могуць быць і вельмі сур'ёзныя практычныя наступствы для нашай краіны.
Валер, некалькі месяцаў таму Путін ездзіў у Паўночную Карэю і падпісаў з Кімам падобную дамову, таксама дамову аб нейкіх узаемных гарантыях бяспекі. І вядома, што было пасля гэтага. Тысячы салдат Паўночнай Карэі фактычна вступілі ў вайну Расіі з Украінай і вядуць баявыя дзеянні в Курскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Цяперашняя дамова з Беларусю, ну так, вы сказалі, што былі і ранейшыя дамовы, таксама за нейкія гарантыі. Ну вот цяперашняя дамова можа быць сігналам, што і беларускае войска уступіць, уцягнуць яго ў гэтую вайну. Там ці ў іншым месцы, в Курскай вобласці ці ў іншых месцах. Але што беларускае войска уступіць у вайну? Дамова, вайна.
Ну, такая небяспека заўсёды захоўвалася ад пачатку вайны, і дагэтуль гэтае пытанне не сыходзіць з парадку дня. Ці пашлі Лукашэнка беларускіх вайскоўцаў для таго, каб удзельнічаць наўпрост у баявых дзеянняў. І тут мы, канешне, разумеем, што насамрэч Лукашэнка удзельнічае ў гэтай вайне амаль ва ўсіх магчымых формах, ад ідэалагічнай, інфармацыйнай да паставак узбраення, да прадастаўлення ваеннай паветранай прасторы, ваеннай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. І толькі аднаго гэтага часу не было зроблена, каб беларускія вайны не ўдзельнічалі ў гэтай вайне. І той кантэкст, які не дазваляў гэтаму здарыцца дагэтуль, ён застаецца актуальным. Бо беларусы выступаюць супраць удзелу ў гэтай вайне. Калі казаць пра падтрымку таго ці іншага боку, тут можна як бы спрачацца і ацэньваць, і параўноўваць гэтыя даныя. Але ўсё ж такі абсалютная большасць беларусы выступаюць супраць таго, каб наўпрост удзельнічаць у гэтай вайне. І гэтыя ўнутрыпалітычныя наступствы падобнага кроку, яны нікуды не падзеліся. Яны застаюцца актуальнымі, разумеючы, што і ўнутраныя нейкія патрасенне ў Беларусі, пратэсты супраць такога рашэння могуць таксама адбіцца і на сітуацыі ў Расіі. Таму я думаю, што ўсё ж такі менавіта гэтая верагоднасць, яна при тым, што яна захоўваецца, тым не менш яна застаецца не вельмі высокай.
Яшчэ да адной важнай заявы, якая сёння прагучала, праўда, не за сталом перамоваў, гэта заява дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі Александра Вальфовіча. Ён сказаў адносна ядзернай зброі расійскай у Беларусі, тактычнай ядзернай зброі, што ёсць дзве як бы чырвоныя кнопкі, два ядзерных чамаданчыка, дзве ядзерныя валізкі. Адна ў Расіі, там дзе як бы расійская зброя, а другая ў Беларусі, у Лукашэнкі. Ядзерная як бы кнопка. І это даволі дзіўная заява. Вот сёння ж Пуцін, ўжо калі ён прыляцеў у Мінск, ён пра гэтую вот дамову пра ўзаемныя гарантыі сказаў, што ну, она прадугледжвае і ўжыванне ядзернай зброі. У выпадку чаго? Тактычнай ядзернай зброі. Але вот пра кнопкі ён нешта не сказаў. Весь час раней, як мы памятаем, з Москвы, як мантру гаварылася, это расійская зброя, Расія будзе ёй кіраваць. А з Беларусі, як бы гаварылася, альбо што не, мы будзем самі кіраваць, альбо што, ну, як мы з Пуціным дамовімся, казаў Лукашэнка, прынамсі, на усебеларускім народным сходзе. Вот што азначае эта заява Вальфовіча? Это хлусня, это як бы тэхнічны бок, тым сэнсі, што можа быць сапраўды там беларускаму лётчыку, каторы будзе сідзець за штурвалам бомбавіка з ядзернай бомбай, вот фармальна яму аддаст загад Лукашэнка, але фактычна не. Вот як вы інтэрпретуеце эту заяву Вальфовічу?
Ну, насамрэч, падобныя супярэчанні ў заявах расійскага і беларускага боку па пытанні ядзернай зброі, тактычнай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі існавалі даўно. І менавіта ў пытанні таго, хто кантралюе, хто прымае рашэнні аб ўжыванні ядзернай зброі. І беларускі бок неаднаразова казаў пра тое, што гэта будзе ці сумесны кантроль, ці Лукашэнка сам будзе вызначаць некія параметры ўжывання гэтай зброі. Расійскі бок, здаецца, больш стрымана сябе ў гэтым плане паводзіў. Маё тлумачэнне такое, што Крамлю не вельмі хацелася б, каб насамрэч у Лукашэнкі быў такі кантроль над ядзернай зброяй, таму што ён хоць і свой, але ўсё ж такі даволі непрадказальны партнёр, які неаднаразова паказваў, што ён можа свавольнічаць, што ён можа прымаць ну, вельмі самастойныя рашэнні, якія могуць супярэчыць інтарэсам Расіі. Але для Лукашэнкі, для яго каманды вельмі важна падкрэсліць суб'ектнасць Лукашэнкі, што ён ўсё ж такі не проста атрымлівае на свае тэрыторыі і не выконвае рашэнні Пуціна па размяшчэнні ядзернай зброі ці па яго ўжыванні, а ўсё ж такі ў яго ёсць пэўная прастора, ёсць магчымасць прымаць свае ўласныя рашэнні. Ну і такім чынам ён пасылае свой сігнал такі, што, паглядзіце, я насамрэч чалавек, які кантралюе сітуацыю, які самастойна прымае гэтае рашэнне. Але тут і Вальфовіч, і іншыя, ну і расійскія прадстаўнікі, той самы Пуцін сёння, калі казаў пра ядзерную зброю, ну, нейкім чынам абсолютна ігнаруюць міжнародныя дамоўленасці, сістэму нераспаўсюджання ядзернай зброі. Бо дамова аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі наўпрост забараняе перадачу ядзернымі дзяржавамі, якой з'яўляецца Расія, неядзерным дзяржавам, якой з'яўляецца Беларусь, ці тэхналогіі, ці сродак дастаўкі, ці кантроля над ядзернай зброяй. І ў гэтым сэнсе чамусьці ні расійскі, ні беларускі бок ніякім чынам не каментуюць гэту сітуацыю. Мы таксама не заўважаем такой больш выразнай рэакцыі з боку міжнароднай супольнасці, хаця час ад часу ў некіх супольных камунікацыях, камюніке выходзяць такія папярэджанні пра тое, што гэта з'яўляецца парушэннем. Але калі казаць ўжо пра некія практычныя наступствы такіх дзеянняў, то ну, фактычна можна казаць, што да гэтага часу такіх наступстваў не адбывалася для Лукашэнкі ці для Пуціна.
І нарэшце пра самую, можа быць, сенсацыйную падзею сённяшняга дня гэтага візіту Пуціна. Гэта арешнік Беларусі. На выніковай прэсавай канферэнцыі Лукашэнка звернулся до Путина, сказал, что вот, Владимир Владимирович, значит, прошу вас предоставить нам вот эту систему ракет. Эти ракеты средней далекости, что, мовляв, Польша тисне, Польша эскалюе, и нам, вот каб нам оборониться, значит, эта ракета потребна. Вот вы показали в Украине, как бы она працуе. А Путин сказал, добро, мы дадим. Мы дадим и назвал термин «другая полова 25-го года». Давайте спочатку про самое вот это решение. Это меняет стратегический баланс в регионе. Бо ядерная зброя – это была ядерной зброей, а тут уже ракеты средней далекости – это инший класс зброи, она как бы не ядерная, а с другого боку вельми эффективная и вельми далекосяжная. Вот с пункту гледжання стратегии, это меняет баланс цене?
Я думаю, сапраўды гэта можа паўплываць на баланс з улікам таго, што парог для ўжывання такіх сістэм, як арэшнік, усё ж такі значна ніжэйшы, чым ядзернай зброі. І мы ўжо бачылі, што Расія мае такі прыклад ўжывання на практыцы арэшніка. Тое, што Лукашэнка прапанаваў сябе у гэтай якасці, я думаю, што гэта пэўная загатоўка, што я думаю, што Расія магла про гэта запытацца, Лукашэнка разумеючы, што ад гэтага адбіцца будзе немагчыма, то лепш ўсё ж такі зрабіць гэта ўласнай ініцыятывай. Я ўзгадаю, як у 23-м годзе Пуцін заявіў пра размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі, Лукашэнкі тады побач не было. І ўвогуле рэакцыя Лукашэнкі прыйшла даволі позна, праз некалькі дзён ці нават праз некалькі тыдняў. І выглядала так, што Пуцін заяўляе пра размяшчэнне ядзернай зброі нібыта дзесьці ў адной са сваіх абласцей расійскіх, а не ў суверэннай незалежнай дзяржаве. Выглядала гэта вельмі кепска, і да гэтага часу, я думаю, пэўныя адгалоскі ў гэтага ёсць. Таму Лукашэнка паспрабаваў перахапіць гэтую ініцыятыву, разумеючы, што адкруціцца яму ад гэтага не атрымаецца, тым не менш зрабіў гэта вельмі выразна падчас прэсавай канферэнцыі, нават не падчас нейкіх працоўных размоваў, а як бы каб гэта ўсе заўважылі, што гэта яго ініцыятыва, што ён тут суб'ект, што ён прымае падобнае рашэнне. Ну, а Пуціну, канешне, трэба было падыграць. Ну, зноў жа, як і была распрацавана гэтая загатоўка. Але ў цэлым, думаю, што гэта таксама і даволі такі выразная спроба псіхалагічнага ціску на Захад, як і многія іншыя дзеянні, канешне, паміж Лукашэнка і Пуціным, і у рамках гэтай вайны. Гэта таксама і спроба нейтралізаваць размовы пра пастаўкі навейшых сістэмаў узбраення для Украіны з боку Захада. То бок сігнал такі. Вы там можаце пастаўляць што заўгодна, але аднак все адно у нас значна больш магчымасцяў для таго, каб наносіць шкоду Украіне, знішчаць жывую сілу ці знішчаць маёмасць ва Украіне. І в гэтым сэнсе таксама такі, як вы кажаце, стратэгічны баланс, в гэтым сэнсе у Пуціна ёсць магчымасць паказаць, што ўсё ж такі Расія не адстае, што тыя навейшыя сістэмы, якія атрымлівае Украіна, яны будуць у пэўным сэнсе выраўненыя ці нейтралізаваныя праз пастаўкі ўзбраення ў такіх як арэшніка.
Яшчэ такая цікавая дэталь. Словы Лукашэнкі, сказаныя на этой прэсавай канферэнцыі, што вот мы, маўляў, просім, у нас тут все, в принципе, как бы падрыхтаванае, мы не знішчалі тыя базы, сховішча, якія былі яшчэ для савецкіх ракет, але дадаў, што з адной умовай, што мэты для гэтай зброі будуць вызначацца вайскова-палітычным кіраўніцтвам Беларусі. И причем сказал, а это же не ядерная зброя, тут как бы нема никаких обмежований международных. И Путин на это сказал так двоисто, что с одного боку гэтыя ракеты, нават на территории Беларуси, будут заховываться, как он сказал, в комплексе ракетных войсков стратегичного призначения РФ. Але з іншого боку, ну да, коли Лукашенко себе выберет цель, то як бы мы это примем до уваги, а может быть и выкарыстаем. То есть он не сказал не-не-не, он сказал, ну, в принципе, да. А вот это сапраўды так, ці это, вот як написали уже, я бачу, кремлевские аналитики, про кремлевские аналитики из России в глобальной политике, что, ну, это такой, как бы, дарачий голос. І це правда так, ці, от, справді, Олександру Ігоровичу нарешті та дадуть от ту кнопочку. Не таку, так таку, але все одно своя кнопка.
Я погоджуся з тим, що хоча це все ж таки не прийняття рішенняў, гэта певний удзел у прийняці рішенняў. З технічного пункту гледжання, мені здається, Беларусі буде доволі складана визначати цілі для таких, для вживання такої зброї, бо нема таких технічних магчымасцяў. Ці яны вельмі абмежаваны ў параўнанні з тым, што мае Расія, якія ёсць у яе магчымасці. То бок нават у гэтым сэнсе ёсць даволі сур'ёзнае абмежаванне, куды вы хочаце ўжываць гэтую справу, дзе, в якіх месцах, супраць якіх аб'ектаў. Бо гэта сітуацыя даволі падвіжная. На полі бою ва Ўкраіне, там і ў іншых месцах, гэта ўсё вельмі хутка мяняецца. Мяняюцца і дыслакацыі, ці войскаў, ці некіх важных аб'ектаў. Таму
выглядаю, я вас перепыню, но Лукашенко, вот, кажучи Путіну, тлумачучи, навошта гэта трэба, арешнік, што ён нават сказаў, што ў нас пагроза з боку Польшы больш, чым з боку Украіны. З боку Украіны не надта, а вот адтуда. А вот, можа, па Польшы. Караганов вот марыць пра удары, кажа, нават і трэба, расійскі палітолог, ідэолог. Так, можа, і ў Лукашэнкі таксама такое ёсць. А вот Польша на нас хоча напасть, а мы превентивно орешником.
Не? Ну, нават у рамках гэтых адносінаў Росіі і Беларусі, калі б яны былі найлепшымі саюзнікамі ў свеце, ваенна-палітычнай сферы, то ўсё ж такі наносіць удары па іншых краінах, якія на сённяшні дзень не з'яўляюцца ўдзельніцамі, наўпрост не з'яўляюцца ўдзельніцамі канфлікта, гэта вельмі сур'ёзнае рашэнне. Яно, гэта рашэнне не можа прымацца аднаасабова Лукашэнкам, у прыватнасці Лукашэнкам, бо ён вельмі залежны ад Пуціна. То бок такія рашэнні ўсё ж такі павінны абмяркоўвацца, узгадняцца, і ну, наўрад ці Пуціну хацелася быць просто атрымальнікам такой інфармацыі, што там паўгадзіны таму Лукашэнка нанёс удар па нейкіх аб'ектах у Літве ці ў Польшы. Таму тут застаецца вельмі шмат шэрых зонаў. Я думаю, што Лукашэнка тут просто спрабуе зноў жа аказаць некі псіхалагічны ціск на міжнародную супольнасць, на нашых еўрапейскіх суседзяў у першую чаргу. Ну, але з практычнага пункту гледжання гэта не мае сэнсу.
І апошняе пытанне, оно можа быць не зусім да вас, але тым не менш яшчэ адзін дакумент важны, каторы быў падпісаны, это дакумент аб адзіным рынку электрычнай энергіі. Ну, мы памятаем, дарэчы, што ў розных дамовах у тым паміж Беларусі і Расіяй было запланавана ў 24 годзе падпісаць дамовы аб адзіным энергетычным рынку на агул, а это значыць газ, нафта, ну і электрычка. А засталася толька электрычнасць. Я так разумею, што якраз этот рынак не самы як бы такой вялікі і не самы далікатны. Самый деликатный, ясно, газ и нафта. Так вот, то, что подписали по электричности, а не подписали ни по газе, ни по нафте, какое это мое значение?
Ну так, сапраўды, дзякую, што вы звярнулі ўвагу менавіта на тое, што гэта толькі электрычная энергія. Фактычна, это можна інтэрпрэтаваць як пэўную адмову Расіі ісці на шляху да сінхранізацыі палітык па нафці і па газу, бо гэта сапраўды стратэгічна важныя для Лукашэнкі галіны, накірункі. І у пэўным сэнсе электраэнергія на сёння Беларусь можа становіцца экспартёрам электраэнергіі. То бок нема дэфіцыту электраэнергіі для Беларусі на нашым рынку. То бок пакуль невядомы змест гэтага дакумента, невядома, як ён будзе выконвацца, якія мэты і задачы, які тут баланс інтарэсаў. Ну, але прынамсі з агульнага пункту гледжання выглядае, што Расія ўсё ж такі адкладае такія важныя, стратэгічна важныя для Лукашэнкі, для яго эканомікі, мадэлі эканомікі, рашэнні па нафты і газу. Таму тут якраз такі, я думаю, што Расія будзе спрабаваць надалі захоўваць магчымасць кантролю над Лукашэнкам.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, былы дыпламат Валер Кавалеўскі. А затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, у тым ліку і якія дэталі больш падрабязныя, больш важныя, магчыма, нават сённяшняга візіту Пуціна. Вот за гэтым усім вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.